Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Ալեք Ենիգոմշյանն ազատ արձակվեց։
Մեղադրանքները միտված են եղել ընդհանրման գազմագերբումը խափանելու։
Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը հեռացվեց պաշտոնից։ Սասնածռերը բողոքարկում են կալանքի որոշումները։
Բացի պաշտպանական կողմը, որևէ այլն չի ներկայացել։
Նորից վնասվել է հանրահավաքի ձայնային տեխնիկան տեղափոխող ավտոմեքենան։
4-ն էլ ցակած են դանակով։
Վլադիմիր Պուտինը Բաքվում է։
Օստրե վопрос для Азербайджана и для Армении։
Այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Երևանի ոստիկանապետ է նշանակվել Շիրակի մարզի ոստիկանապետ Սարգիս Մարտիրոսյանը, այս տեղեկատվությունը Ազատության հետ զրույցում հաստատեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից։ Այսօր ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով պաշտոնից ազատվել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը վերահաստատել է Մոսկվայի պատրաստակամությունը գտնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Որման լուծումը հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, դա իսկապես խնդիր է, որը մեզ է հասել մեր խորհրդային անցյալից։ Գիտեմ, որքան սուր է հարցը եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար, մենք ձգտելու ենք, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը գտնեն այնպիսի լուծում, որը կհանդիսանա փոխզիջումային, բայց ընդունելի երկու կողմի համար, ասել է Ռուսաստանի նախագահը մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանցի լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի 3 տարի 6 ամիս պատժաչափը փոխարինվել է 2 տարի 3 ամիս։ Համապատասխան որոշումն ընդունել է Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը, որն անցյալ տարի լրագրողին մի շարք մեղադրանքներով դատապարտել էր 7 տարի 6 ամսվա ազատազրկման։ Իսմայլովան, հիշեցնեմ, ձերբակալվել է 2014-ի դեկտեմբերին, անցած մայիսին նա պայմանական վաղաժամկետ ազատ է արձակվել։ Վրաստանի պաշտպանության նորանշանակ նախարար Լևան Իզորյան հայտարարել է, որ ուսումնասիրվում է պարտադիր զինակոչի չեղարկման մասին որոշումը, որն ընդունվել է նախորդ պաշտպանության նախարար Թինախիդաշելի կողմից։ Թուրքիայի մահապատժի մասին օրենքը ընդունելու դեպքում Բրյուսելը կդադարեցնի բանակցությունները Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության շուրջ։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զավստան Շեբլին։ Նախորդին հիշեցնեմ, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ աջակցում է ժողովրդի պահանջին մահապատիժ սահմանելու հարցում և պատրաստ է ստորագրելու համապատասխան օրենքը, եթե խորհրդարանն այն ընդունի։ Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում հեղեղների զոհերի թիվը ասել է 26 մարդ համարվում է անհետ կորած, կան հարյուրավոր վիրավորներ։ Ջրհեղեղների պատճառ օգոստոսի լույսի 7-ի գիշերը Սկոպիեում տեղի ունեցած փոթորիկներն են, Մակեդոնիայի իշխանությունները արտակարգ դրություն են հայտարարել մայրաքաղաքում։ Պակիստանի հարավարևմուտքում գտնվող Քուետա քաղաքի հիվանդանոցներից մեկի մուտքի մոտ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը ասել է 63-ի, մի քանի տասնյակ մարդ վիրավորվել է, պայթյունի նախորդել էր հայտնի փաստաբան Բիլալ Կասի իսպանությունը, ինչից հետո փաստաբանի մարմինը բերվել էր հենց այդ հիվանդանոց, ընդ որում հիվանդանոցի մոտ հավաքվել էին Կասի մտերիմները, մեծ թվով փաստաբաններ, ոստիկանության տվյալներով զոհերի մեծամասնությունը հենց փաստաբաններ էին։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում 2 օտարերկրացիներ են առևանգվել։ Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ նրանք առևանգվել են զինվորական արտահագուստով անհայտ կողմից Աֆղանստանի ամերիկյան համասարան տանող ճանապարհի մերձակայքից։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Արմավիթ քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղից ժամեր առաջ ազատ արձակվեց Ալեք Ենիգոմշյանը։ Ընդդիմադիր գործիչը ճաղերի հետևում հայտնվեց, երբ Խորենացի փողոցի հանրահավաքները շեշտակի մարդաշատ դարձան։ Դատարանը հաստատել էր քննիչների միջնորդությունը 2 ամսով կալանավորել Ենիգոմշյանին ոստիկանական գնդի գրավմանն աջակցելու մեղադրանքով։ Մոտ 2 շաբաթանց իրավապաշտպանները հարցնում են, այդ ինչ փոխվեց հանկարծ։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Այսօր Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակվեց հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Ենիգոմշյանը։ Դատախազի որոշմամբ նրա խափանման միջոցը կալանավորումը վերացվեց, պատճառաբանությամբ, որ կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտություն այլևս չկա, և որպես խափանման միջոց ընտրվեց չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Ըստ Ենիգոմշյանի, իրեն կալանավայրում պահելով ամեն օր խախտում էին իր իրավունքները։
Բազմաթիվ որի նախախտումներ են կատարվել, որի որոնց կապակցությամբ Պարոն Բաղդասարյանը իմ պաշտպանը բազմաթիվ բողոքներ է ներկայացրել և այդ բողոքներին ողջամիտ պատասխան չգտնելով, իմ գարձիկով, իմ համոզումով պատասխան չգտնելով, այսօր կայացին ինձ խապանման միջոցը փոխելու ընդամենը խապանման միջոցը փոխելու որոշում։ Իմ նկատմամբ մեղադրանքները չեն վերացել։
Իրեն առաջադրված մեղադրանքը զինված խմբին օժանդակելու վերաբերյալ Յենի Գումշյանն անհեթեթ է համարում մանրամասներով, թե օժանդակել ասելով քննիչները նկատի ունեն, որ ինքը կայուն կապ է պահել Սասնածրեր խմբի անդամ Պավլիկ Մանուկյանի և Վարուժան Ավետիսյանի հետ, տեղեկացրել է ընթացող բանակցությունների մասին, ցուցարարներին հրահարել է անկարգությունների։ Յենի Գումշյանը նկատում է, ճգնաժամի փուլերից մեկում ինքը բանակցող է եղել, և բնական է, որ կապ է պահել ինչպես Սասնածրերի տղաների, այնպես էլ ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ։ Ծիծաղելի և անհեթեթ է ըստ Յենի Գոմշյանի նաև անկարգություններ հրահարելու մեղադրանքը այն դեպքում, երբ ինքը ամեն կերպ փորձում էր հանդարտեցնել իրավիճակը։
Մեղադրանքները ամբողջությամբ անհիմն մեղադրանքներ են։
Ըստ Յենի Գոմշյանի, քաղաքական և հասարակական գործիչների ձերբակալությունները քաղաքական հալածանք են։
Գալանքները իրականացնելու իսկական նպատակը եղել է այն, որ փողոցում քաղաքացիական անհնազանդության, քաղաքական պայքարի, բողոքների այդ շարժումը չունենա կազմակերպվածք, և այսինքն բողոքական, բողոքարգող մեր համակարգացները, հայրենագիցները չկարողանան կազմակերպվել։ Ես միանշանակ այդպես եմ մեկնաբանում։
Յենի Գումշյանի խոսքով, չնայած հանրահավաքները համակարգող խորհրդի անդամների մեծ մասը այժմ ճաղերի հետևում են, սակայն պայքարը շարունակվելու է։
Մենք անտուտ նիվար գլորումը շարունակվում է, մենք ընդամենը հադագին տեղ չենք խփվել, և հետևաբար նման իրավիճակում, եթե 1-2 օր իրենց հաջողվեց գասեցնել այդ ժողովրդի գազմագերպվածությունը, այս խնդիրները այնքան խորն են, որ այլ ելք չկա, ժողովուրդը նորից պիտի դուրս գա պայքարի, և անպայման առանց անխուսափելիորեն հասնի իր նպատակների իրականացմանը։
Եթե փոփոխություններ չլինեն, Յենի Գոմշյանը կարծում է, Հայաստանն ի վիճակի չի լինի դիմակայել Ղարաբաղի հարցում սպառնալիքներին։
Աբրիլյան Կարոյան ցույց տվեց, թե մենք պաշտպանունակության իմաստով ինչ վիճակում ենք գտնվում։ Եթե երկիրը չփոխվի, և երկիրը փոխվել չի նշանակում բարձրապես ռազմական ոլորտում կարևոր փոփոխություններ անել, եթե մարմինը առաջի հերթին գլուխի հիվանդ է, սիրտի հիվանդ է, երիկամի հիվանդ է, բազուկը չի կարող ուժեղ լինել, սա բացառված է, սա անհետետություն է մտածել, որ նման երկրում բանակը կարող ուժեղ լինել, և մենք տեսանք, որ բանակի պաշտպանունակության վիճակը ինչ է, դա Աբրիլյան Կարոյան ցույց տվեց։ Հիմա ինչի համար ես ամեն ինչ ասում եմ, անկամ եթե պայմանականորեն չկա բարդացանք Հայաստանի վրա դարացներ հանցնելու, դա իրականությունից ոչինչ չի փոխի, Ադրբեջանը շարունակում է զինվել, մենք գնալով թուլանում ենք, բլուզվում ենք, և մի երկրորդ Կարոյա պատերազմ, լավ, երկրորդին էլ դիմացանք, դոգացինք, բայց երրորդին ինչ ենք անելու։ Հետևաբար այս վիճակը, վերատարնում եմ, այս վիճակը ընդհանրապես անգախ Արցախյան հարցից, պատերազմի հավանականությունից, բայց առավել ևս Արցախով այս վիճակը այսպես չի կարող շարունակվել։
Յենի Գումշյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանը հայտարարեց, իր պաշտպանյալի հայտարարություններն ուղիղ եթերով քնչական մարմինները թող ընդունեն որպես ցուցմունք, այլևս Յենի Գումշյանը ցուցմունք չի տա։
Այլևս մենք այլ որևէ բացատրություն և ցուցմունք չենք ցանկանալ տանք, որովհետև այն ինչ որ մենք ցանկանում ենք քնչական մարմիններին ասել, այսօր ձեր միջով հայտնեցինք, քնիչը կարա այս ամբողջ նյութերը վեկալի, կցի գործին և ճանաչի այլ փաստաթուղթ, որպես դասելով այդ փաստաթուղթի շարքին ապացույց, այլևս մենք էլ ցուցմունք չենք տա, որովհետև մենք 10 օր շարունակ խնդրել ենք, որ գա քնիչը ցուցմունք վերցնի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա մյուս անակնկալ լուրը ստացվեց ոստիկանությունից։ Վլադիմիր Գասպարյանն այսօր պաշտոնանք է արել Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանին։ Ընդամենը օրեր առաջ էր նա խիստ նկատողության արժանացել Սարի թաղի դեպքերի համար և առայժմ հայտնի չէ, թե ինչու արդեն այսօր Կարապետյանը հեռացվեց աշխատանքից։ Սկանդալային կենսագրությամբ հայտնի Երևանի արդեն նախկին ոստիկանապետը Վլադիմիր Գասպարյանի թիմակիցն էր, նրա օրոք էր պաշտոնի բարձրացում ստացել ու նրա ստորագրությամբ էլ հեռանում։ Միայն թե դեռ խոսք չկա ոչ Կարապետյանին, ոչ էլ շատ ավելի ցածր պաշտոնի գոնե մեկ ոստիկանի քրեական պատասխանատվության կանչելու մասին։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանն այսօր ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Այդ մասին հայտնող ոստիկանության պաշտոնական կայքեջը միևնույն ժամանակ չի հայտնում, թե որն է Երևանի ոստիկանության պետի պաշտոնանկության պատճառը։ Պատճառի մասին ազատությանը ոչինչ չասացին նաև ոստիկանության լրատվական ծառայությունից, փոխարենը հայտնելով, որ Երևանի ոստիկանապետը նշանակվել Շիրակի մարզի ոստիկանապետ Սարգիս Մարտիրոսյանը, ով ընդամենը այս մարտին էր նշանակվել իր պաշտոնին։ Ուշադրություն է գրավում այն, որ գեներալ մայոր Աշոտ Կարապետյանը թողեց իր պաշտոնը ոչ թե սեփական դիմումի համաձայն, ինչպես սովորաբար արվում է նման դեպքերում, այլ իր վերադասի որոշմամբ է պաշտոնանք արվել։ Պակաս կարևոր չէ այն հանգամանքը, որ Վլադիմիր Գասպարյանը Կարապետյանին պաշտոնից ազատեց նրան հուլիսի 29-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ նկատողություն հայտարարելուց ընդամենը 3 օր անց, թե ինչ է տեղի ունեցել նկատողությունից հետո, ինչն էլ ստիպել է Վլադիմիր Գասպարյանին պաշտոնանք անել Աշոտ Կարապետյանին, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով հանրության համար անհասկանալի է, ինչպես որ անհասկանալի էր, թե ինչ սկզբունքով ընտրվեցին այն ոստիկանները, ովքեր Վլադիմիր Գասպարյանի օգոստոսի 5-ի հրամանով կամ հեռացվեցին ոստիկանությունից, կամ նրանց նկատողություն հայտարարվեց։
Մենք միայն կարող ենք ենթադրել, որ այդ ամենը կապված է Հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ, հուլիսի 17-31-ը Աշոտ Կարապետյանի, որպես Երևանի ոստիկանապետ պետի պաշտոնում, իր գործողությունների հետ կապված, բայց այդ դա չի կարող համարվել տրամաբանական, որտեղ նմանապես պետք է, որ Աշոտ Կարապետյանը շատ ավելի շուտ հեռացված լիներ ոստիկանական համակարգից, մասնավորապես և հիմնականում Էշա Վերաբյանի գործով նրա ունեցած անմիջական մասնակցության հիման վրա, և Էշա Վերաբյանը ուղղակիորեն ենթարկվել էր բռնությունների անմասնական վերաբերմունքի, որին մասնակցել էր հենց անձամբ Աշոտ Կարապետյանը, բայց տեսնում ենք, որ դրանից հետո նա մնաց համակարգում ավելին նաև պաշտոնի առաջխաղացում եղավ, այնպես որ տեղի ունեցածը ես չեմ համարում տրամաբանական։ Ավելի պետք է, որ Աշոտ Կարապետյանը շատ շուտվանից ենթարկվեր, ոչ միայն հեռացվեր համակարգից, այլև ենթարկվեր քրեական պատասխանատվության, անձի նկատմամբ բռնություններ գործադրելու, պաշտոնական լիազորությունները անցնելու, չարաշահելու հիմքով։
Խնդրում եմ հիշեցրեք, Գրիշա Վիրաբյանի հետ կապված երբ և ինչ էր տեղի ունեցել։
Գրիշա 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված, այսինքն նախագահական ընտրությունների հետ կապված էր Գրիշա Վիրաբյանի բերման են ենթարկել ոստիկանության բաժին, որտեղ ոստիկանության բաժնի պետ էր իշխանությունը Աշոտ Կարապետյանը, որտեղ ենթարկել էր բռնությունների և ըստ ամորձիներից մեկը վնասվել էր և հեռացել էր բժշկական վիրահատության արդյունքում Գրիշա Վիրաբյանը, այնուհետև քրեական գործը չէր հարուցվել, դիմել էր Գրիշա Վիրաբյանը եվրոպական դատարան, որում արդեն ուղղակիորեն նշվում է այդ բռնություններին ոչ միայն Աշոտ Կարապետյանի մասնակցության, այլ նաև պետության կողմից ոչ պատշաճ քննության իրականացման փաստի մասին։
Ոստիկանությունը ասում է, որ դա քննելով հուլիսի 29-ին լույս 30-ի գիշերը Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերը ծառայողական քննություն է անցկացվել։ Դուք ինչ եք կարծում, ոստիկանությունը իրապես ինչքանով է շահագրգռված բոլոր մեղավորներին այսպես պատժելու։
Դա բացարձակապես ուղղակի աշխարհություն է, աշխակապություն է, քանի որ դրանով այդ նման գործողություններով ըստ էության համակարգը տալիս է ժամանակավոր զոհեր, հանդինով առավել խոսելի իր ներկայացուցիչներին, Աշոտ Կարապետյան և մի քանի շարքային այսպես կոչված սլաքավարների, քանի որ հիմնական պատասխանատվությունը կրող անձը հանդիսանում է Վովա Գասպարյանը, որը իր ճիշտապահին է հրահանգում կատարել ինչ-ինչ գործողություններ սարի թաղում բնակիչների նկատմամբ, եւ ինքը պետք է առաջին հերթին հրաժարական տա, դիմում գրի եւ իր գործողությունների, որպես Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետի, իր գործողությունների համար ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Սա մեկ։ Երկրորդ մյուս կարևոր գործիչը, այսպես նշված չափերտավոր, դա Լյովա Հյուրանոսյան անձն է, որը հատկապես աչքի ընկավ անցած տարի Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ, որի ուղղակիցությամբ կիրառվեցին բռնությունների լրագրողների նկատմամբ, ոչինչ չասեմ, որ նրանց գործիքները, այսինքն այդ անձը պետք է հաջորդը, ուրեմն ոչ միայն հեռացի աշխատանքից, իսկ նա հեռացնողը ոչ թե Վովա Գասպարյանն է, արդեն Սերժ Սարգսյանն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնածռերը բողոքարկում են կալանքի որոշումները, առայժմ Ազատության մեջ է գունդը գրաված խմբից միայն մեկը, ով ոստիկանության տեսախցիկների առջև պնդում էր, թե չի իմացել ուր և ինչու է գնում։ Սասնածռերի մոտ մեկ տասնյակ անդամներ ապաքինվում են դատապարտյալների հիվանդանոցում, իրավապահները պատգարակի վրա են վիրավոր մեղադրյալներին դատարան բերում։ Բոլորը միաբերան չեն ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, Նաիրա Բուղադարյանի անդրադարձը։
Այսօր լրանում է ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գravelու գործով կալանավորված Սասնածռեր զինված խմբի անդամների մեծ մասի կալանավորման մասին դատարանների որոշումները բողոքարկելու ժամկետները, պատանդ վերցնելու, շենքշինություններ զավթելու եւ ապօրինի զենք զինամթերք փոխադրելու եւ պահելու մեղադրանքով կալանավորվածների պաշտպանները անհիմն համարելով երկամսյա կալանքները, վերաքնիչ դատարանից պահանջում են փոխել այդ որոշումները։ Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր հետաձգեց դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող Հովանես Հարությունյանի վերաքնիչ բողոքը, քանի որ հրազենային վիրավորում ստացած զինված խմբի անդամին դատարան չէին բերել։ Ի դեպ, նրա փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի պնդմամբ իր պաշտպանյալը կրկնակի վիրահատության կարիք ունի։ Պապիկյանի փոխանցմամբ, չնայած վերաքնիչ բողոքում նշել էին դատական նիստը Հովանես Հարությունյանի ներկայությամբ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, բայց իրենց անհայտ պատճառներով քրեակատարողական վարչությունը այդ պահանջը չէր կատարել։ Այսօր առանց դատախազության ներկայացուցիչի կայացած դատական նիստի ընթացքում դատարանը բավարարեց պաշտպանների միջնորդությունը, հնարավորություն տալով խափանման միջոցի մասին քննարկմանը մասնակից դարձնել հրազենային վիրավորում ստացած Հովանես Հարությունյանին։ Պաշտպան Պապիկյանն ասաց, վաղը նախատեսվում է անկողնուն կանված Հովանես Հարությունյանին բերել դատարան։
Ասացի, այսօր 86 նրա դիմումը, առանձին դիմումը, եւ լավ էր, որ գոնե դատանը սա բավարարեց, որովհետեւ առաջացյալ դատարանում եւս մեր պաշտպանյալը ներկա չէր եղել։ Ճիշտ է, գրավոր դիմում կա գործի մեջ, որ ինքը չի ցանկանում դատականից ներկայանալ, բայց մենք ասացինք, որ Հովանեսը այդ դիմումը ինքը ասում է, որ ես եմ սորագրել, սակայն չեմ հիշում իշ բովանդակությամբ, ինքը վիրահատությունից կար ժամանակ հետո հավանաբար դեղերազդեցության տակ եղել եւ լավ չի հիշում։ Ցույց դեպքում կարծում եմ արտադրության շահերից է բխում, որ անձը ում նկատմամբ խափանում միջոց պիտի ընտրվի, ինքը պարտադի ներկայանալ դատականին, առավել եւս եթե ինքը այդպիսի ցանկություն ունի։
Սասնածռերի անդամներ Պավել եւ Արամ Մանուկյանների պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանն էլ փոխանցեց, որ նրանց վերաքնիչ բողոքներն արդեն ներկայացրել է դատարան հորն ու որդուն անհապաղ ազատ արձակման խնդրանքով։
Կոմին պաշտպանյալների, ովքեր ունեն ծանր մարմնական վնասվածքներ, ակնհայտ է, որ այստեղ որևէ խուսափելու, խոչընդոտելու հետ կապված խնդիրն ուղղակի իսպարտ բացակայում։
Ինեսա Պետրոսյանն ասում է, որ միջոցներ են ձեռնարկում դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող պաշտպանյալներին, Պավել եւ Արամ Մանուկյաններին, ինչպես նաեւ անցած շաբաթօրը զինված խմբի քրեական գործով կալանավորված Արմեն Լամբարյանին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու համար, քանի որ պաշտպանի պնդմամբ դատապարտյալների հիվանդանոցում նրանց ապաքինման համար պայմաններ չկան։
Փաստորեն ուրբաթ օրը Պավել Մանուկյանի եւ Արամ Մանուկյանի այդ խորը վերքերը, որոնք այս պահի դրությամբ դեռևս մի մասը բաց վիճակում է գտնվում վիրահատությունից հետո, եւ նշան, որ մի քանի վիրահատությունների կրկին պետք է ենթարկվեն, այսքան վերքերը կարել են հենց նույն այդ հիվանդասենյակում, որտեղ իմ կարծիքով նաեւ կարող խնդիր լինի, որտեղ դա վիրահատարան չի, դա մասնագիտացված ուղղակի մի սենյակ է, որտեղ մի փոքր իրենք կոսմետիկ փորձեցին տեսքի բերել այդ սենյակը, ընդամենը այդքանը։
Իսկ հաշմանդամություն ունեցող Արմեն Լամբարյանի ապակինման համար փաստաբանի պնդմամբ տարիներ կպահանջվեն։ Ինես Ապետրոսյանն, ով նաև Պավել Մանուկյանի աներորդու Մխիթար Ավետիսյանի պաշտպանն է, ասում է, որ իր 4 պաշտպանյաններից ոչ մեկը մեղադրանքը չի ընդունում։ Ավետիսյանի խափանմիջոցը փոփոխելու դիմումը պաշտպանադատարան կներկայացնի այսօր։
Եվ հրաժարվել են ցուցմունքներ տալուց։ Լամբարյանը մասնավորապես իր, երբ որ առաջարկվեց ցուցմունք տալ, նա ընդհանրապես հայտարարություն արեց, նշելով, որ ինքը պահանջում է, որ իր նկատմամբ մահապորտ կատարած անձինք պարզվեն և ենթարկվեն պատասխանատվության։ Որովհետև որևէ գործողություն Լամբարյանը չի կատարել, հա, այդ պահին նրանք հստակ տեսել են, և դիպուկահարը, ինչքանով որ ես եմ տեղյակ, նույնիսկ արգելված տիպի փամփուշտներով, պայթեցվող ինչ-որ փամփուշտներով, այսինքն որոնք շատ ավելի ծանր վնասված կարող են մարդուն պատճառել, հա, այդպիսի վնասվածք են պատճառել, իր ոտքը փաստորեն մի քանի տեղից վնասվել է։
Այսօր իրենց պաշտպանյալների խափանման միջոցը բողոքարկող դիմումներ կներկայացնեն նաև Սասնածռերի մյուս անդամների՝ Վարուժան Ավետիսյանի և Գյուրեղյան եղբայրների, ինչպես նաև Շապատորա Երևանի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքից դատարան տարված և երկամսյա ժամկետով կալանավորված զինված խմբի անդամ Թաթուլ Թամրազյանի պաշտպան Նրա Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճաղերի հետևում են նաև Սարի թաղում ոստիկանական ուժի գործադրումից հետո ձերբակալված գործիչները։ Առաջադրված է բավական ծանր մեղադրանք զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելը։ Միայն թե Արմեն Մարտիրոսյանը, Դավիթ Սանասարյանը, Հովսեփ Խուրշուդյանն ու Անդրեաս Ղուկասյանը անգամ չեն ընդունում, որ անկարգություն որպես այդպիսին առասարակ տեղի է ունեցել։ Չհաշված քաղաքացիական հագուստով մարդկանց կողմից գործադրված բռնություններն ու ոստիկաններին տասնռնակների ծայրված տներն ու վնասվածքներ ստացած մարդիկ, բայց դրա հետ ընդդիմադիրների կապը որտեղ է, Ռուզանգիշյանն է հաղորդում։
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչներ Արմեն Մարտիրոսյանի, Հովսեփ Խուրշուդյանի, Դավիթ Սանասարյանի և Ոտքի Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանի փաստաբանները նրանց կալանավորման որոշումը բողոքարկող դիմումներ են ներկայացրել վերաքննիչ դատարան։ Քաղաքական գործիչներին ձերբակալել էին հուլիսի 29-ի գիշերը Սարի թաղում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։ Նրանք մեղադրվում են զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Ժառանգություն կուսակցության նախկին խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանի պնդմամբ իրավապահներն իր պաշտպանյալի դեմ որոշիչ ապացույցներ չեն ներկայացրել։
30-ին, երբ որ անձին ձերբակալել էին, այդ օրը ընդհանրապես որևէ ապացույց չեն ունեցել, անգամ իրենց, այսպես ասեմ, այդ ստեղծած ապացույցը ոստիկանությունը 31-ի երեկոյան անօրը սկսել, ասենք կոնկրետ իմ պաշտպանյալի վրա ցուցմունքներ գրել։ Ինքը դատարանն էլ գիտեր, թե ինչ ա կատարվել, այնպես չի, որ անիրազեկված էին, թե փողոցներում ինչպես են ծեցի ենթարկել և հետապնդման ենթարկել քաղաքական գործիչներին, և որևէ քարով խփելու կամ ինչ-որ գործողություն անելու կապակցությամբ արհեստածին մեղադրանքներին հավատալու հիմքեր չեն ունեցել, սակայն կալանավորումները տվեցին շատ հեշտ, շատ հանգիստ, ասենք 37 թվի կանոններով, առանց դատական նիստերին լուրջ նշանակություն տալու, առանց մեր փաստարկումները անգամ, ասենք, բարեխղճորեն լսելու։
Սեդա Սաֆարյանի խոսքով, եթե վերաքննիչ դատարանը բողոքը մերժի, իրենք եվրոպական դատարան են դիմելու։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի փաստաբան Գարիկ Մալխասյանի խոսքով, իրենք ևս պայքարում են Մարտիրոսյանին կալանավայրից դուրս բերելու համար։ Արմեն Մարտիրոսյանի քույրը Աննա Մարտիրոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ձերբակալվելուց հետո հարազատները նրան չեն կարողացել տեսակցել։
Չեն խոսել ոչ մեկս, ոչ ընտանիքի անդամներին, ոչ երևի արդեն գիտեք պատգամավորներին էլ չեն թույլատրում։ Ուղղակի թույլ են տալիս հանձնուկ փոխանցել այդքանը։ Միայն փաստաբանն է հետը շփվում։ Ես տեղեկություն ստանում ենք, Նուբարաշեն բանտում հոգեբանի ծառայություն կա, իրենք են զանգում, ինչ-որ բան է փոխանցում։ Արմենի աղջիկա ծննդյան օրն էր, զանգեց հոգեբան Արմենի անունի շնորհավորեց և ասենք ինչ է իրեն անհրաժեշտ, ուղղակի նաև մեկ անգամ դա են ասել։
Աննա Մարտիրոսյանը եղբորն առաջադրած մեղադրանքն անհեթեթ է համարում։
Ես միշտ եմ տեսել, թե ինչպես է ինքը ամեն ինչ անում, որ երբերը վախում չառաջանա։ Դա իր բազմամյա այսպես խուսափական, չգիտեմ, փորձները երևի ցույց տալի, ցանկացած նման իրավիճակում միշտ խուսափում է ինքը բռնկումներից, և եթե ինչ-որ բան է լինում, հարվածը միշտ իր վրա է վերցնում։ Միանշանակ ես այդ մեղադրանքը չեմ ընդունում, բացարձակ։ Ես գիտե հասկանում եմ, որ սա միայն քաղաքական հետապնդում է, քաղաքական նպատակները հետապնդում, իր Արմենը մոտեցավ ցուցարարներին, ցուցարարները քարեր հավաքեցին, անհեթեթություն է ուղարկի, որ Արմենը որևէ մեկին ասի, ոստիկանին վրա ինչ-որ բան նետի։ Այնպես որ միայն կարող եմ բարկանալ, հուզվել, որովհետև անհետեթությունն է չափի սահմանում։
Վերաքննիչ դատարանն առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում որոշում կկայացնի իր հերթին Սանասարյանի ու Մարտիրոսյանի գործով դատախազություն է դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Մինչ այդ գործիչներին ազատ արձակելու համար ստորագրահավաք է կազմակերպվել, սոցիալական ցանցերում նրանց սատարող էջեր են ստեղծվել։ Ակտիվիստները բարձրաձայնում են Դավիթ Սանասարյանի ու Անդրեաս Ղուկասյանի առողջական վիճակի մասին։ Անհապաղ ազատ արձակում Դավիթ Սանասարյանի նախաձեռնության անդամ Նաիրա Միրզոյանի խոսքով Սանասարյանի գործն այսօր 4 միջազգային կազմակերպությունների է ուղարկվելու։
Ստամսի 30-ից սկսած ինտերակցիոն ունենք, որ ինքը խնդիրներ ունելով, չառողջական, երեկամների հետ կապված, շուտով դիմելու ենք US Diplomats, Freedom House, Amnesty International, քանի որ Դավիթ առողջական խնդիրներ ուներ, մենք Դավիթի գործը ընդունեցինք հիմք որպես առաջինը, հետո կանցնենք Հովսեփի, Արմենի, Անդրեասի գործերով։ Մեր բոլոր նամակների մեջ 4-ի անուններն պարտադիր նշվում են, քանի որ նրանց ընդունում են որպես խաղաղարարներ եւ մարդիկ, ովքեր այդօրը կանգնել են որպես պատ երկու կողմի միջև հարմարություն թույլ չտալու համար։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով թեման, այժմ էլ լսենք ժառանգության կալանավորված անդամների կուսակիցներ Անահիտ Բախշյանին և Զարուհի Փոստանջանին, ովքեր 3 հյուրընկալվել էին Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում։
Դժվար է բացատրել այս իրականությունը, երբ կոնկրետ մեր կուսակցությունից դուք նշում եք Արմենի և Դավիթի անունը, բայց Հովսեփն էլ Խուշուդյան, չնայած ինքը պատգամավոր չի, ավականի չի, բայց ինքը մեր կուսակցության սյուներից մեկն է, և մտածում եմ, որ այստեղ կա դիտավորություն, կա ժառանգության նկատմամբ սևեռված մի նպատակ, որ արանքից ձերքի հետ նրանց էլ հանեն մեջտեղից, որովհետև այդ մեղադրանքը, որ կպցրել են, այսպես ասած, տղաներին, դա ոչ է տղաներն են հրահարել զանգվածային անկարգությունը, այլ զանգվածային անկարգության հեղինակը ոստիկանությունն է։ Ոստիկանությունը ինքը հրահրեց այդ ամբողջ բախումը, ծեցկրտուքը, ջարդը, և այդ մեղադրանքը ոչ թե տղաների վրա պիտի լինի, այլ ոստիկանության վրա պիտի լինի։ Իրենց պահվածքով ոստիկանները, ինչ ասեմ, խումբեբիներ էին հիշեցնում, և բոլորովին իհարկե նամանավանդ երբ լսում ենք բաներին, պաստաբաններին, ուղակի ապշում ես, թե ինչպես կարող են այդ քննիչները այդ տեսակ խեղաթյուրել փաստերը, այդ տեսակ ձևակերպել, որոշ դեպքերում անգրագետ, ժամանակը ամսաթվերը խառնեն, Դավիթին երկրորդ անգամ տարել են, բայց իրեն մեղադրանք են ներկայացրել ամսի 27-ին, ինքը իբրև թե կարգ է խախտել։ Այն դեպքում, երբ որ այդ ժամին ինքը այնտեղ էլ չի եղել։
Տիկին Փոստանջան, հիմա հարց ուղղեմ ձեզ, իսկ գուցե պատճառն այն է, որ ըստ էության, այսինքն գուցե իշխանությունները տեսնում են, որ դուք մոտ եք ավելի հիմնադիր խորհրդարանին, քան ասենք մյուս կուսակցությունները, այդ պատճառով ավելի այդպես շատ ավելի խիստ միջոցների են դիմում, և իդեպ ձեր կուսակցությունը շատ ավելի ակտիվ էր այս ցույցերի հավաքների ժամանակ, շատ ավելի, քան մյուս կուսակցությունները։
Եթե մենք վերադառնանք հանցակազմին, զանգվածային անկարգությունների կազմակերպելուն, ապա նման հանցակազմ, նման մեղադրանք մեր գործընկերներին ներկայացնելը, դա ուղղակի հիմնազուրկ է, այստեղ այլ հանցակազմ պետք է լինի, և այլ մեղադրանքներ պետք է լինեն, և այդ մեղադրանքի նաև սուբյեկտները բացարձակ արտիրույթ ունեն։ Ես երևի թե այս մասին չխոսեմ, որովհետև փաստաբանները կաշխատեն, և լավագույն փաստաբաններն են ներգրաված, և ողջ աշխարհին մենք հետագայում նաև այլ անձանց ենք մեղադրանքներ ներկայացնելու, և փորձելու ենք նրանց նկատմամբ քրական հետապնդում իրականացնել։
Ո՞ւմ նկատի ունեք, Տիկին Փոստանջան, ո՞ւմ
նկատի ունեմ առաջի հերթին այն հրաման տվողներին, ովքեր որ պատրաստվել են և հարցակ ակում գործերցին խաղաղ ցուցարարների վրա, որովհետև սա ոչ թե զանգվածային անկարգություն էր կամ բախում էր կամ սադրանք էր, այ ուղակի պատրաստված հարցակում էր ժողովրդի նկատմամբ, որովհետև նրանք պատրաստված էին եկել եւ ունեին հրաման եւ այդ հրամանը կատարեցին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ինչու նաեւ կալանավորվեցին ժառանգություն կուսակցության առաջատարները, դա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ հենց առաջին իսկ օրը ժառանգություն կուսակցությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ եւ ըստ էության իր համերաշխությունն է հայտնել Սասնածռերի անդամներին եւ նաեւ իր համակրանքն էլ ունեցել բոլորի նկատմամբ, մեր ապստամբ գործընկերների նկատմամբ, եւ այդ համակրանքը նա չի թաքցրել, ընդհակառակը դա հրապարակել է եւ դա տեսանելի է եղել։
Քիչ անց ազատության հրապարակում մեկնարկելու է հանրահավաք, որին կարող եք հետևել ուղիղ հեռարձակման բացելելով 3w.azatutyun.am կայքը։ Մինչ այդ արդեն երրորդ անգամ վնասվում է հավաքների տեխնիկան, ձայնային սարքերը, բարձրախոսները տեղափոխող մեքենան, ընդ որում ձեռագիրը նույնն է, դանակով շարքից հանվում են անվադողերը, ավելի հեռուն գնալով չակերտավոր այս սխրագործության հեղինակներն այս անգամ նաև շաքարավազ են լցրել բենզինի բաքի մեջ։ Երևանի կենտրոնում տեսախցիկների առջև տեղի ունեցող այս իրադարձությունները, սակայն ոստիկանությունը չի բացահայտում, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամները հազանգում են, նախորդ մեկ շաբաթում անհայտ անձինք արդեն 3 անգամ վնասել են իրենց ավտոմեքենաները, որոնցով ձայնային տեխնիկա է տեղափոխվում ազատության հրապարակ։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Շահեն Պողոսյանն այսօր ասաց, չնայած ոստիկանությանը ներկայացրած իրենց դիմումներին, առ այսօր ոչ միայն որևէ բացահայտում չկա, այլև իրենց ավտոմեքենաները շարունակում են վնասվել։
Մի 7-8 օր առաջ Նալբանդյանի վրա կայանացրել եմ մեքենան, կանգնած եղել գիշերը, առավոտը երբ որ զարթնել եմ, տեսել եմ մեքենայի ակերը ծակած են, 4-ն էլ ծակած են դանակով, բարձ հստակ երևում էր, մոտ 3-4 սանտիմետրանոց ճղված տեղեր էր։
Պողոսյանի խոսքով, մինչ վերանորոգում էին իր ավտոմեքենայի անվադողերը, ինքը վերցրել է եղբորը պատկանող ԳԱԶ 24 մագնիշի ավտոմեքենան և դրանով ընդամենը մեկ անգամ են ձայնային տեխնիկա տեղափոխել ազատության հրապարակ։ Դրանից հետո գիշեր այդ հանրահավաքից ժամեր անց անհայտ անձինք ծակել են ավտոմեքենայի 4 անիվները, որնի դեպ Շահեն Պողոսյանի եղբայրը կայանել էր ոչ թե իր տան մոտ, այլ իր ընկերոջ ցանկապատված բակում։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամի պնդմամբ ակնհայտ է, որ եղբորը հետևել են, տեսել են, որտեղ է կայանում ԳԱԶ 24-ը և գիշերը վնասել են ավտոմեքենան։ Երրորդ դեպքը տեղի է ունեցել շաբաթ լույս կիրակի գիշերը, նախորդ հանրահավաքից հետո, այս անգամ վնասել են Շահեն Պողոսյանի արդեն վերանորոգված ավտոմեքենան։
Մեքենան բարոնի վրա էր կանգնած, մենք զերով տանում ենք բարձրախոսը դեպի ազատության հրապարակ։ Հետ գալուց, երբ որ վերջացավ հանրահավաքը, եկանք, տեսանք դիմացի ակը իջած է։ Ես մինչև զապասը փոխեցի, մնացածն է Սաղիչյան։ Այս անգամ ծակել էին արդեն սուրժ, ինչ-որ բզի նման բանով, որտեվ ծակերը փոքր էին, մոտ երևի մի կես սանտիմետրանոց ծակեր էին, բայց նորից բոլոր 4 ծակերն է ծակել էին։
Սակայն այս անգամ չէին բավարարվել անիվները ծակելով։
Ու գումարած, եթե կարելի է ցույց տամ, էլի,
հա, գնանք։
Գումարած սա, ուրեմն բենզոբակի տեղն է, սա փոքել են, ինքը կապարիչ ունի, փոքել են, շպրտել են երևենքում, ստեղ շաքարավազ է լցրած, հիմա նույնիսկ մի քիչ մնացել է, այն որ մենք ես մաքրեցի արկե, շաքարավազն է լցնում են երևի նրա համար, որ խցանում է, անի ամբողջ համակարգում, էլի, դրա համար մենք չքշեցինք էլ մեքենան, մինչև մենք հասանք Խանջան, մենք Խանջանում նկատեցինք, որ շաքարավազ է լցրած, էլի, Խանջան փողոցը, մենք մեքենան միանգամից կանգնացրեցինք, քարշակ զանգեցինք, քարշակն եկավ, արդեն քարշակով բերել ենք ստեղ։
Շաքարավազ լցրել են, որ որպեսի խցանվի համակարգը։
Ուրեմն այո, այդ համակարգով բենզինի հետ գնում է, խառնվում է, ես իմ ընդ մոտորի մեջ է մտնում, ինժեկտորների մեջ է, այտենց ինչ-որ բան անում, էլի։ Շարից անում է մեքենան, խոսքով։
Ազատությունն այսօր դիմեց ոստիկանության լրատվական ծառայություն, ինչ կարող են հայտնել վնասված ավտոմեքենաների կապակցությամբ, խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Հիմնադիր խորհրդարանի աջակից Վահրամ Պետրոսյանի խոսքով ակնհայտ է, որ այս ամենի հետևում կանգնած են իշխանությունները, որոնք փորձում են բոլոր հնարավոր միջոցներով խոչընդոտել ընդդիմադիր կազմակերպության գործնեությունը։ Այն բանից հետո, երբ անցած ուրբաթ անհայտ անձինք ծեցի ենթարկեցին ցույցերը համակարգող Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հարություն Աղլամազյանին, Պետրոսյանն է զբաղվում ազատության հրապարակում տեղի ունեցող հանրահավաքների կազմակերպչական հարցերով։
Գիշերով գալ ինչ որ մեքենաների ակները ծակել, դա շատ մանր քայլեր են։ Արդեն երրորդ դեպքն է, որ մեքենաները վնասում են, դրանից առաջ մի մեքենա տարվել է ոստիկանությունը, ոչ մի այնտեղ է գտնվում, այսինքն 4-րդ դեպքն է կարելի ասել վերջի 10 օրվա ընթացքում։
Շահեն Պողոսյանը հիշեցրեց, իր նույն այդ ավտոմեքենան հրկիզել էին 2014 թվականի նոյեմբերին ազգային անվտանգության ծառայության շենքի դիմաց Նալբանդյան փողոցում, այնուհետև 2015-ի հունվարին Բերձորում Ժիրայր Սեֆիլյանի դեպի Ստեփանակերտ գլխավորած հայտնի երթի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանները մահակներով կոտրել էին ավտոմեքենայի ապակին։
Փաստորեն մեքենան բոլոր այս շարժումներին մասնակից ա եղել, մեր հարամյակն առանց ռեժիմի, վերջի հանրավանքներին մասնակից ա եղել, ասենք ես ինքը ոնց որ սիմվոլ երևի կլնի, ու երևի ոչ թե երևի, ես համոզված եմ, որ մենք հաղթելու ենք, ու երգիրը, երբ որ նորմալ երգիրն է, ես կհանձնեմ թանգարանին, որ սա որպես հեղափոխական նմուշ մնա մեր Հայաստանի պատմության մեջ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գիշերը վնասվել է նաև Media Lab-ի ավտոմեքենան, որը տեղափոխում էր ծաղրանկարներ։ Իշխանական տարբեր օղակների, այդ թվում և ոստիկանական ապօրինությունների մասին երկիծանքի միջոցով բարձրաձայնող այս կայքը, այդպես էլ չստանալով որևէ դահլիճ, ստիպված եղավ բացօթյա ցուցահանդես կազմակերպել։ Ժամեր անց, սակայն, պաստառները տեղափոխող մեքենայի ապակին կոտրվել է, ծաղրանկարներն անհետացել։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Այս գիշեր Media Lab կայքի գլխավոր խմբագիր Մարիաննա Գրիգորյանի մեքենայի ապակին կոտրելով գողացվել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանին, ոստիկանապետին և իշխանության այլ ներկայացուցիչներին պատկերող ծաղրանկարներ։
Մեկից երկուս ընկած ժամանակահատվածում շատ ուժեղ ձայն է լսվել, կոտրել են և տալ են 107 ծաղրանկար եղել։
Այս միջադեպից առաջ քաղաքական Սուրբ Օվանդակությամբ ծաղրանկարները ցուցադրվել էին Երևանի Մաշտոցի պուրակում։ Մինչ այդ էլ չարքելված խորագրով բացօթյա ցուցադրություններ եղել էին Վանաձորում և Գյումրիում։ Ծրագրի նախաձեռնող Գրիգորյանը այսօր Ազատությանը պատմեց, թե մարզերում, թե Երևանում քաղաքական ծաղրանկարների համար ցուցասրահներ վարձակալել չի հաջողվել։
Հետաքրքրվում էին, թե ինչ ցուցահանդես է, երբ որ ասում էին քաղաքական ծաղրանկար, հաջորդ հարցը Սերժ Սարգսյանը կա թե չկա, երբ որ լսում էին, որ կա, ասում էին, որ անհնար է, կամ պիտի հանենք։
Media Lab-ի գլխավոր խմբագիրն ասում է, որ բացի սոցիալական ցանցերում մշտական սպառնալիքներից, մեքենայի վնասումը վերջին ամիսների ընթացքում առաջին դեպքը չէ, երբ ճնշման ուղակի փորձ է տեղի ունենում։
Մեր ծաղրանկարիչներից մեկը, ով ապրում է Լեհաստանում, ստիպված էր աշխատանքից դուրս գալ, որովհետև մայրունի Երևանում և անընդհատ այցելել էին ոստիկանական զինվորական համազգեստով մարդիկ, հետաքրքրվել էին իրենով, ծաղրանկարներով, անդադար ճնշման մեթոդեր։
Media Lab-ի տնօրենը արդեն դիմել է ոստիկանություն, ասում է եկել են գործողություններ իրականացրել, մատնահետքեր էլ չեն գտել։ Միջադեպի բացահայտման հույսեր Գրիգորյանը չունի, տեղի ունեցածը համարում է ուղերձ։
Տարբեր կերպ են փորձել այդ մեսիջը մեզ հասցնեն, իսկ հիմա, երբ արդեն ցուցահանդեսը տեսել են, հասկացել են, որ միայն շարունակելու ենք, արդեն անցել են ավելի բրուտալ, այսպես ասած, մեթոդների, թե ում կողմից է, չգիտեմ, անդիմությանը ժամանակին շատ էր սիրում ասել, ռեժիմը խոճապի մեջ է, հիմա իմ մոտ է արտահայտությունն ա մտքումս, ինձ երեք ոստիկաները հարցնում են, որքան ա վնասը կազմել, ես ասում եմ, վնասը երկրի վարկանիշին ա մեծ հաշվով էլի, ոչ թե դատանի, այդ նկարները կարելի ա էլի տպել, էլի ցուցահանդեսանալ, դրանով որևէ բան չի սահմանափակվում, ու մենք էլ չենք դադարելու, շարունակել են ճանապարհը, ինչ որ սկսել ենք։
Գողացված ծաղրանկարների մի մասի հեղինակ Վահե Ներսեսյանի կարծիքով տեղի ունեցածը վրեժխնդրություն է կամ նախազգուշացում։
Միշտ վստահ եմ եղել, որ իշխանությունները հումորի զգացում ունեն և այս ամեն ինչին վերաբերում են ավելի հումորով, ցեցեվ։ Ես երբեք չեմ մտածել, որ ինչ-որ մեկը վիրավորվի կդեղանա ծաղրանկարից, մանավանդ հատկապես վիրավորական աշխատում ենք չլինեն ծաղրանկարները, ավելի շատ քննադատում ենք երևույթը, քաղաքական դիսկուրսը, անհամատեղելիությունը մարդու և պաշտոնի, չարաշահումները, նման բաներ, փորձում ենք անձնական վիրավորանքների մակարդակի չիշնել, չանել, չնայած ծաղրանկարի ժանրը նույնիսկ դա է թույլ տալիս։
Ծաղրանկարիչը պատմեց, որ նախկինում էլ պետական անվտանգության մարմինների կողմից եղել են համագործակցության առաջարկներ ու ճնշման փորձեր, բայց դրանք նրա վրա չեն ազդել։
Երբ որ արդեն սահմաններ ես գծում, ինքը ոչ դադարում է գոյությունենալուց, դու դառնում ես ինչ-որ մեկի ձեռքին խամաճիկ, դառնում ես պալատական ծառայացու, իսկ դա ինչպես չի, ես թողնեմ այդ մասնակցությունը, զբաղվում ուրիշ բանով։
Ներսեսյանի աշխատանքներից մեծ տարածում է ստացել լավ զինված ոստիկանի և բահով կրվող զինվորի համեմատական ծաղրանկարը, սակայն նրա պնդմամբ ավելի հաճախ ծաղրանկարների հերոսները իշխանության ներկայացուցիչներն են։
ՀՀ նախագահն է, երբեմն նրա եղբայրը, քաջ հայտնի մեր ժողովրդին, երբեմն մեր հոգևոր առաջնորդները, որոնք շատ հակասական կերպարներ են։
Ծաղրանկարչի պնդմամբ հումորը լավագույն ձևն է նույնիսկ տխուր թեմաների մասին խոսելու և խնդիրներ բարձրաձայնելու համար։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բաքու, ուր օրվա երկրորդ կեսին ժամանեց Վլադիմիր Պուտինը։ Երևանում ևս ուշադրությամբ հետևում են Ալիև Պուտին բանակցություններին, հատկապես որ երկու օրից Պուտինը Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանին է ընդունելու։ Ավելին, այս ընթացքում նա նաև Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ է կլոր սեղանի շուրջ նստելու։ Ադրբեջան մեկնելուց առաջ Ռուսաստանի նախագահը անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել քննարկելու առաջիկա հանդիպումները, ըստ էության հատուկ կարևորություն տալու։ Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի ունեցած դերակատարության համար։
Մենք այդ դերը գնահատում ենք նաև ձեր անձնական մասնակցությունը, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի կարգավորման առաջընթացի հարցում։ Մեր հանդիպումը Սանկտ Պետերբուրգում հունիսին մեծամասամբ հենց այս խնդրին էր նվիրված։
Բաքվում այսօր հայտարարել է Ալիևը, Պուտինն էլ իր հերթին ընդգծել էր։
Вы упомянули и о Карабахе. Это действительно проблема, которая всем нам досталась из нашего еще советского прошлого. Зная, насколько это острый вопрос для Азербайджана и для Армении.
Դուք նշեցիք Ղարաբաղը, սա իսկապես խնդիր է, որ մեզ բոլորիս հասել է մեր խորհրդային անցյալից։ Գիտակցում ենք, թե ինչքան ցավոտ է այս հարցը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար։ Մենք ձգտելու ենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գտնեն այնպիսի լուծում, որը փոխզիջումային կլինի, բայց ընդունելի երկու կողմերի համար էլ, որպեսզի հաղթողները լինեն երկու ժողովուրդները, որպեսզի երկու պետություններն էլ զգան, որ լուծել են այդ խնդիրը ներկայի եւ ապագայի սերունդների համար։
Армения и Азербайджан нашли такое решение, которое является компромиссом, но приемлемым для обеих сторон.
Պուտին Ալիևը հանդիպման մեծ մասն անցել է փակ դռների հետևում։ Երկու երկրների պատվիրակությունները բազմաթիվ հարցեր են քննարկել, մի շարք փաստաթղթեր պետք է ստորագրվեն։ Այս հանդիպմանը պետք է քննարկվեին նաև Զենքի վաճառքի նոր համաձայնագրեր, թեև այս մասին պաշտոնական հաղորդագրություն դեռ չկա, սակայն ռուսաստանցի փորձագետները գրում են, որ իհարկե նավթի ցածրկների պայմաններում Բաքուն նախկինի պես չի կարող բազմամիլիարդանոց գնումներ կատարել, սակայն մի քանի 100 միլիոն դոլարի Զենքի համաձայնագրեր կարող կնքել։ Բաքվում Պուտինն այսօր հասցրել է նաև երկկողմ հանդիպում անցկացնել իր իրանցի գործընկերոջ հետ։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում անցնող հիմնական միջոցառումը, սակայն, Ռուսաստան Իրան-Ադրբեջան գագաթնաժողովն է, որի նախաձեռնողը Իլհամ Ալիևն էր։ Այս նոր ձևաչափով տարածաշրջանային համագործակցության առանցքային հարցերն են հյուսիսարավ երկաթգիծը և էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը։ Բացի այդ, Թեհրանը, Բաքուն և Մոսկվան հայտարարում են ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարի մասին։ Ուշագրավ է, որ Բաքու մեկնելուց առաջ Պուտինը Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստ է անցկացրել, որի ժամանակ, ինչպես Կրեմլի պաշտոնական կայքն է հայտնում, քննարկվել է նաև Պուտինի առաջկա օրերին նախատեսված մի շարք միջազգային հանդիպումների օրակարգը։ Հիշեցնեմ, վաղը Վլադիմիր Պուտինը հանդիպելու է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի հետ Սանկտ Պետերբուրգում, իսկ օգոստոսի Օգոստոսի 10-ին Մոսկվայում հանդիպելու է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հավելեն վերջում Իրանի փոխարտգործնախարար Իբրահիմ Ռահիմպուրը Ռիա Նովոստին տված հարցազրույցում այսօր հայտարարել էր, որ նախագահ Հասան Ռոհանին Բաքվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կքննարկի նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին օգնելու հարցը։ Միաժամանակ պաշտոնական Թեհրանը հայտարարում է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագրից հետո, որի արդյունքում հանվել են երկրի դեմ պատժամիջոցները, Իրանի հետ հարաբերությունները ամենաշատը ընդլայնել են Ռուսաստանը և Ադրբեջանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ինչպես արդեն տեղեկացաք, եռակողմ այս բանակցություններից հետո Պուտինը հանդիպելու է Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի առաջնորդներն անգամ հեռախոսով չէին շփվում, և ահա ռուս-թուրքական սառույցը հալվելուց հետո առաջին անգամ նրանք ձեռք են սեղմելու։ Էրդողանը սպասվող հանդիպումից առաջ լավատես է Հեղինե Բունյատյանի անդրադարձը։
Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարում է, Վլադիմիր Պուտինն իր ընկերն է և ինքը վստահ է, որ վաղը նրա հետ Սանկտ Պետերբուրգում կանալիք հանդիպումը նոր էջ կբացի մինչև վերջերս խիստ լարված ռուս-թուրքական հարաբերություններում։ Սա պատմական հանդիպում է, և մենք իմ ընկեր Վլադիմիրի հետ վստահ եմ շատ բան ունենք անելու։ Այցից առաջ 10-լրատվական գործակալությանն ասել է Թուրքիայի նախագահը, մեծարելով Ռուսաստանի դերը տարածաշրջանում ու աշխարհում։ Առանց Ռուսաստանի հնարավոր չէ գտնել սիրիական ճգնաժամի լուծումը։ Միայն Կրեմլի հետ համագործակցությամբ մենք կարող ենք այն կարգավորել, ասել է Էրդողանը։ Նաիդեպ սեփական երկրում հեղափոխության փորձը ճնշելուց ու իր հազարավոր ընդդիմախոսներին ազատազրկելուց հետո առաջին արտագնայցով մեկնում է ոչ թե ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկիր, այլ Ռուսաստան։ Ավելին, Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ Էրդողանը բացահայտ դժգոհել է Արևմուտքից ըստեյության ևս մեկ ընդհանուր եզր սահմանելով երկկողմ բանակցությունների համար։ Եվրամիությունը չի կատարում Թուրքիային տված խոստումները և արդեն 53 տարի է գլուխ է տանում։ Մինչդեռ մենք հետևողականորեն ապացուցում ենք մեր ազնվությունը և նույնն էլ նրանցից ենք ակնկալում։ Բրյուսելը պետք է հրաժարվի երկակի չափանիշների իր քաղաքականությունից, ռուսական լրատվամիջոցին ասել է Էրդողանը, հավելելով. Արևմուտքը նախապաշարմունքներով է վերաբերում Թուրքիային, մինչդեռ այն զարգացումները, որ կան եվրոպական հասարակությունում, տեղի են ունենում նաև Թուրքիայում, ժողովրդավարական իրավունքներն ու ազատությունները հարգելու հարցում Եվրամիության որևէ երկիր չի կարող համեմատվել Թուրքիայի հետ։ Արևմուտքին քննադատելուց, ռուսաստանին սիրաշահելուց բացի Էրդողանը նաև խոստացել է անհապաղ վերսկսել բանակցությունները թուրքական հոսք գազատարի շուրջ, որը մեկնարկելով Ռուսաստանից ու անցնելով Սևծովի հատակով, Թուրքիայի տարածքով ռուսական գազը կհասցնի մինչև Հունաստան։ Մենք պատրաստ ենք անմիջապես քայլեր ձեռնարկել այդ ծրագրի իրագործման ուղղությամբ, որևէ խոչընդոտ չեմ տեսնում, ասել է Էրդողանը, ով ամիսներ առաջ թուրքական օդուժի կողմից ռուսական ինքնաթիռի կործանումից հետո սառեցրել էր այս հարցով բանակցությունները։ Կրեմլում չեն թաքցնում, այս ծրագիրը խիստ կարևոր նշանակություն ունի Ռուսաստանի համար, որն արդեն մի քանի տարի է փորձում է Եվրոպա գազ հասցնելու հուսալի ճանապարհ գտնել շրջանցելով Ուկրաինան։ Համաձայնելով վերսկսել բանակցությունները նոր գազատարի շուրջ, թուրքական կողմը միաժամանակ հայտարարում է, թե առայժմ հետաքրքրված է միայն փոքր տարողությամբ մի խողովակաշարի կառուցմամբ, որը կբավականացնի ներքին գարիքները հոգալու համար։ Միջդեռ Գազպրոմի ծրագրերը առավել հեռահար են, մինչև հարավային Եվրոպա, և հենց սա էստ փորձագետների դառնալու վաղը Պուտին-Էրդողան հանդիպման գլխավոր ինտրիգներից մեկը։ Օրակարգի մյուս հարցը Սիրիան է, որտեղ Թուրքիան ու Ռուսաստանը հակադիր հետաքրքրություններ ունեն։ Մոսկվան սատարում է Ասադի վարչակազմը Անկարան ընդդիմադիր Այդ հարցում արմատապես տարբեր դիրքորոշում ունենալով Էրդողանն ու Պուտինը հիմա նաև ընդհանուր շատ հետաքրքրություններ ունեն, փաստում են վերլուծաբանները։ Նախ երկուսն էլ չեն վստահում Արևմուտքին, և իր այս այցով ըստեյության Էրդողանն ուզում է ցույց տալ, որ դաշնակից է փնտրում Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի սահմաններից դուրս, գրում է հեղինակավոր Financial Times-ը։ Թերթի հետ զրույցում Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանատան պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով ասել է. «Մեր հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ հիմա վատ են առավել, քան երբևէ վերջին 50 տարիների մեջ», և այդ առումով Ռուսաստանի հետ մերձեցումը շատ հրապուրիչ է Անկարայի համար։ Ֆրանսիական Լեմոնն էլ հրապարակել է հայազգի Կայց Մինասյանի հոդվածը, ով պնդել է, թե երեք միմյանց անպատվող, այսօր ձեռք սեղմող երկու նախագահների պահվածքում արտասովոր որևէ բան չկա։ Հակառակը, թե անցյալում ռուսներն ու թուրքերը 14 անգամ պատերազմել են, միևնույնն է, կապված են պատմության ամուր թելերով և նման են վաղուց ամուսնացած մի զույգի, որը սկանդալներ է սարքում, բայց այդպես էլ երբեք չի բաժանվում», գրել է հայազգի հոդվածագիրը Ֆրանսիական Լեմոնդում։
Եվ չհեռանալով Թուրքիայից, այժմ էլ Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանի ռեպորտաժը. Ինչ են անում իշխանությունները թույլ չտալու հեղաշրջման որևէ նոր փորձ։
15 Թեմուզ գեջեսի Հուլիսի 15-ի գիշերը թունավորած ահաբեկչական կազմակերպության առաջնորդ Ֆեթուլլահ Գյուլենը կգա Թուրքիա և պատասխան կտա, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յլդրմը Կիրակի Ստամբուլում կայացած բազմամարդ հանդրահավաքի ժամանակ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո երկրի կենտրոնական հրապարակները երեք շաբաթ շարունակ չլքող քաղաքացիները Կիրակի օրը հավաքվել էին Ստամբուլի Յենիքափը հրապարակում։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների նախագահ Թայիպ Էրդողանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հուլուսի Աքյարի դիմադիր երկու կուսակցությունների առաջնորդների, ինչպես նաև Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլլահ Գյուլի և վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի մասնակցությամբ դեմոկրատիա և շեհիդներ խորագրով հանրահավաքին ավելի քան 5 միլիոն քաղաքացի է ներկա գտնվել։ Նախագահ Էրդողանը դիմելով իր կողմնակիցներին հայտարարել է. Հուլիսի 15-ը մեր բարեկամներին ցույց տվեց, որ այս երկիրը կարող է դիմակայել ոչ միայն քաղաքական, տնտեսական, դիվանագիտական, այլ նաև ռազմական սադրանքներին։ Նախագահը ընդգծել է, որպես պետություն և ժողովուրդ անդրաժեշտ է լավ վերլուծել հեղաշրջման փորձը և համապատասխան գնահատական տալ ոչ միայն այդ դավադրությունը իրագործածներին, այլ նաև նրանց հետևում կանգնած ուժերին։ Թուրքական մամուլը տեղի ունեցած հանդրահավաքը պատմական է որակել, քանի որ իշխանական և ընդդիմադիր կուսակցությունները միավորվել են հանուն ժողովրդավարության և ընդդեմ հեղաշրջման։ Հանդրահավաքին միասնության և համերաշխության կոչով է հանդես եկել ընդդիմադիր ամենամեծ ժողովրդ-հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Վերջինս նշել է, որ հուլիսի 15-ից հետո արդեն նոր Թուրքիա ունեն։ Ազգայնական շարժում կուսակցության նախագահ Դևլեթ Բահչենին էլ կոչ է արել մաքրել երկիրը քաղցկեղի պես պատած գյուլենականներից, իսկ նրանց առաջնորդ Ֆեթուլլահ Գյուլենին ահաբեկիչ է անվանել։ Թուրքական իշխանությունների պնդմամբ անցած ամիս տեղի ունեցած հեղաշրջման փորձի հետևում կանգնած է Միացյալ Նահանգների Փենսիլվանիա նահանգում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենը, որի արտահանման համար Թուրքիան արդեն երկու անգամ դիմել է ամերիկյան իշխանություններին, իսկ Ստամբուլի դատարանը օրերս Գյուլենին ձերբակալելու մասին որոշում է կայացրել։ Միացյալ Նահանգները սակայն չի շտապում ազդեցիկ առաջնորդին ուղարկել Թուրքիա։ Ինքը Գյուլենը պնդում է, որ ոչ մի առնչություն չունի ռազմական հեղաշրջման փորձի հետ։ Ըստ թուրքական մամուլի, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման օրերս պատասխանելով Գյուլենի արտահանձնման մասին թուրք գործարարի հարցին նշել է. Միացյալ Նահանգները հարցին լուրջ մոտեցում է ցուցաբերում, սակայն ապացույցներ են հարկավոր։ Գյուլենի արտահանձնման գործընթացը կիրականացվի փաստերի հիման վրա և օրենքի շրջանակներում։ Ի դեպ, Ստամբուլի բազմամիլիոնանոց հանրահավաքին զուգահեռ ամերիկաբնակ թուրքերը ևս ցույց են անցկացրել Սպիտակ տան դիմաց, պահանջելով Գյուլենի արտահանձնումը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք Երևան և ուղիղ կապ հաստատենք Ազատության հրապարակում աշխատող Արտակ Համբարձումյանի հետ։ Արտակ, մեկնարկել է արդյոք հանրահավաքը, հայտնի է ովքեր են ելույթ ունենալու։
Կարլեն, այս պահին դեռևս հանրահավաքի մասին խոսում է միայն այն, որ մի խումբ քաղաքացիներ հավաքված են Թումանյանի արձանի շրջակայքում, բայց այստեղ դեռևս ես չեմ տեսնում բարձրախոսներ կամ հավաքի այն մասնակիցներին, ովքեր սովորաբար ելույթներ են ունենում, այստեղ թերևս այս պահին ավելի շատ են հեծանվորդներն ու պարզապես քայլող մարդիկ, քան բուն հավաքի մասնակիցները, նաև պարզ չէ արդյոք այսօր այստեղ բարձրախոսների հնարավորություն կլինի ընդհանրապես, որովհետև այն անձինք, ովքեր բերում էին այդ բարձրախոսները վերջին հավաքներին, դրանք կարծես խնդիրներ ունեն ճանապարհային ոստիկանության հետ, նաև հստակ չտեղեկությունը արդյոք Ալեքսեյ Գոմշյանը, ով այսօր է ազատ արձակվել, կմասնակցի այսօրվա հավաքին, նա լրագրողներից մեկին պատասխանել էր, որ ամենայն հավանականությամբ այսօր չի լինի, այստեղ ես պարզապես մի քանի քաղաքացիների հետ զրուցեցի, նրանք բավականին ոգևորված էին Յենի Գոմշյանի ազատման փաստով և նախորդ շաբաթվա հավաքներին էլ մի քանի բանախոսներ պնդում էին, որ հենց Յենի Գոմշյանի ազատության համար է պետք պայքարել որպես ինագա և ղեկավարի այստեղ տեղի ունեցող հավաքները։ Ինչևէ, այս պահին լիակատար այսպես խաղաղ և ոչ հավաքային իրավիճակ է, հանրահավաքի մասին դեռևս ոչինչ այստեղ չի խոսում, կարող ենք ասել։
Շնորհակալություն Արտակ, ես հիշեցնեմ, Արտակ Համբարձումյանն աշխատում է Երևանի Ազատության հրապարակում, որտեղ այսօր հանրահավաք է նախատեսված, ի դեպ մեր ուղիղ հեռարձակումը Ազատության հրապարակից արդեն մեկնարկել է, այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը. Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ռիո դե Ժանեյրոյում մեկնարկած օլիմպիական խաղերում Հայաստանի ընտրանին դեռ մեդալ չունի, մրցումների առաջին իսկ օրը, սակայն աչքի ընկել հայ ազգի սպորտսմենուհի, պատմում է Հրաջ Մելքումյանը։
Պատմության մեջ առաջին անգամ օլիմպիական խաղերին հայ մարմնամարզուհի է մասնակցում։ Ռիոյի օլիմպիական խաղերում մարմնամարզության սպորտաձևում Հայաստանը ներկայացրեց ամերիկացի Հուրի Գեբեշյանը։ Նա երկխաղաքացություն էր ձեռք բերել, որպեսզի միջազգային մրցումներում իրավունք ունենա հանդես գալու Հայաստանի դրոշի տակ։ Օլիմպիական 31-րդ խաղերում Կիրակի առավոտյան զուգափայտերի վրա նրա կատարած հնարքը հավանաբար կկոչվի նրա անունով Գեբեշյանի հնարք, քանի որ դա նորույթ ներ զուգափայտերի վարժությունում։ Այս մասին գրել է ամերիկյան հեղինակավոր Wall Street Journal-ը, նշելով, որ հայ ներգաղթյալների թորնուհի 27-ամյա մարմնամարզուհին Քլիվլենդից է։ Զուգափայտերի վրա 360 աստիճանի շրջադարձով նա մի նոր հնարք կատարեց ցածր պտտաձողից անցնելով բարձրին։ Նա արժանացավ հանդիսատեսի ծափահարություններին, վարժությունից հետո նա համբուրել է զուգափայտը։ Զուգափայտերի վարժությունում նա 13-րդ տեղում էր, բայց մյուս գործիքների վրա վարժություններում նա ցածր միավորներ է ստացել։ Հանդիսատեսը սուլել է մրցավարների տված գնահատականները, գտնելով, որ դրանք շատ ցածր են Գեբեշյանի ելույթների համար, իսկ նա շարունակել է համբուրել վարժությունների սարքավորումները։ 27-ամյա մարզուհին ասել է, որ սա իր վերջին մրցումներն են և համբույրներով հրաժեշտ է տալիս սպորտին։ «Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել սպորտին», ասել է նա, նաև նշելով. «Ամենտեղ հայեր կան, զարմանալի է ամենտեղ տեսնել նրանց», ասել է Գեբեշյանը, ով ինտերնետում հանգանակության հատուկ կայքում հաշվի համար էր ներկայացրել օլիմպիական խաղերին մասնակցելու աջակցություն ստանալու նպատակով։ Մրցումներից հետո նա ստորագրել է Հայաստանի դրոշը, ասելով, թե իր նպատակն էր Հայաստանի համար տեղ բացել մարմնամարզության քարտեզի վրա։ Կիրակի օրը նա մրցումների էր դուրս եկել սպիտակ մարզազգեստով, որի վրա խորանարդիկներով պատկերված էր Արարատ լեռան ուրվագիծը։ Նա ասել է, որ իր տատը և պապը փախել են ցեղասպանությունից և որ իր ծնողները ծնվել են Լիբանանում։ Ներկայիս խնդիրների մասին Գեբեշյանն ասել է, թե քաղաքական լարվածություն կա Հայաստանի և Ադրբեջանի Թուրքիայի միջև օլիմպիական խաղերում, դա փոքրինչ անհարթ համարելով նա միևնույն ժամանակ նշել է, որ ինքը և մյուս մարզիկները խնդիրներ չեն ունեցել։ Ռիոյում ամերիկահայ Հուրի Գեբեշյանը լուսանկարվել է Ռուսաստանի թիմի անդամ Սեդա Տուտխալյանի հետ, ով նույնպես հայկական ծագում ունի, չնայած նրան զրույցին խանգարում է այն հանգամանքը, որի տարբերություն Գեբեշյանի Տուտխալյանի հայերենը աղքատիկ է, գրում է Wall Street Journal-ը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեին տված հարցազրույցում Հուրի Գեբեշյանն ասել է. «Հրաշալի զգացողություն ունեմ վերջապես օլիմպիական խաղերում ելույթ ունենալու կապակցությամբ. Անասելի հպարտ եմ և ոգևորված Հայաստան այս խաղերին ներկայացնելու համար. Ամեն անգամ մրցաելույթներիցս հետո գործիքները համբուրելը կապված էր այն բանի հետ, որ օլիմպիական խաղերն իմ վերջին մրցումներն են. Մարմնամարզությունը ինձ շատ բան է տվել. Եվ ինձ մնում է միայն շնորհակալ լինել այս մարզաձևին», ասել է նա։ Բոլոր գործիքների վարժությունների արդյունքում, բազմամարտի վերջնական արդյունքում, Հուրի Գեբեշյանը գրավել է 37-րդ տեղը, իսկ դա նշանակում է, որակավորման փուլը նա չի անցել։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն հայտնում է, որ նա դուրս մնաց հետագա պայքարից։ Մրցումները շարունակելու են առաջին 24 տեղը գրաված մարզուհինները։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն ևս նշում է, որ Հուրի Գեբեշյանի անունով կանվանվի նոր տարը, որը նա կատարեց զուգափայտերի վարժության ժամանակ։
Եվ թողարկման ավարտին մի քանի հրապարակումներ մամուլից։
Փոփոխությունների Կոմիտե Փոթորիկ Վերնագրի ներքո 7 օր էլեկտրոնային պարբերականում կարդում ենք. Հայաստանում փոփոխությունների ձգտում են բոլոր, այդ թվում Սերժ Սարգսյանը հարցն այն է, թե ամեն մեկն ինչպիսի փոփոխություններ է պատկերացնում։ Հանրապետականի ղեկավարը փոխեց սահմանադրությունը, որպեսզի փորձի մնալ պետական կառավարման համակարգում ու ցմահ իշխել։ Հանրության գրեթե 100%-ը ճիշտ հակառակ բնույթի փոփոխության է ձգտում, դրա համար էլ ոչ ասեց սահմանադրական հեղաշրջմանը եւ այո է ասում իշխանապոխությանը։ Սարգսյանին առայժմ հաջողվում է հանրային պահանջին դեմ կանգնել ու պահել աթոռը, բայց ամեն նոր օրը փոփոխությունների քամին վերածում է Փոթորիկի։ ՊՊՑ գնդի գրավում է հենց այդ Փոթորիկի դրսևորումներից էր, ավելի ճիշտ Փոթորիկի նախերգանքն էր։ Առաջին լրատվականում կարդում ենք. Հայաստանյան ներքաղաքական թոհուբոհում աննկատ անցավ կառավարության օգոստոսի 4-ի մի որոշում, որն իր բնույթով դեռևս անորոշ է, սակայն հեռանկարի իմաստով կարող է լինել վճռորոշ ու նույնիսկ պատմական, թե Հայաստանի, թե ընդհանրապես տարածաշրջանի ու միջազգային զարգացումների տեսանկյունից։ Հայաստանի կառավարությունը ստեղծեց Էներգա Իմպեքս ընկերությունը, որը լինելու է պետական և գազը գնելու Իրանից այլ երկրներ արտահանելու համար։ Լրագրողները ցնցված են ոչ այնքան անտանելի ցավից, որքան նրանց դաժանությունից, ովքեր կարծես հիպնոսացած ու զոմբիացած կարող են այդպես վարվել սեփական աշխատանքը կատարող մարդու հետ, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը շարունակելով։ Նրանք քնիչների հարցերում նրանք վտանգավոր միտումներ են տեսնում, քանի որ ծեծողները քաղաքացիական հագուստով են եղել, նշանակում է, որ ոստիկաններ չեն, այլ ցուցարարներ կամ սարի թաղի բնակիչներ։ Այդ գազանացած անձինք ոստիկանության արտահաստիկային աշխատանքի իսներ են, թե ինչպես պնդում են տեղի քրեական հեղինակությունների մարդիկ, այսպես թե այնպես ոստիկանությունը հազիվ թե գտնի հանցագործությունը կատարողներին։ Պատահական չէ, որ Սերժ Սարգսյանը լրագրողներին կոչ է արել մոռանալ տեղի ունեցածը։
Մեր եթերաժամն ավարտվեց, կանդիպենք Վաղնարովոցյան 9-ին։